kaman, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Listen up, y'all. Listen closely, y'all. Yeah, every place got a ghetto. And this is my version of it. Check it out. Listen closely, oh, I got a story to tell. A version of my ghetto where life felt for real. Some would call it hell, but to me, it was heaven. God gave me the grace, amazing ways of living. How would you feel if you had to catch a meal? Build a hut to live in, to eat and chill in. Having to pump the water out of the ground. And the way we put it down, utilizing what is around. Like land for farming, river for fishing. Everyone helping each other whenever they can. We're making it happen, from nothing to something. That's how we be surviving back in my homeland.
Listen up, y'all.
Listen closely, y'all.
It's been a while, but I've been back home to my homeland. Check out this what's going on.
Man, it feels good to be back at home. And it's been a decade on the journey all alone. I was 14 when I first left Philippines. I've been away half my life and it felt like a dream. To be next to my mom with her home-cooked meal, man, I felt complete, my emotions I feel now. Life has changed for me in the U.S., but back at home, man,
life was a mess, I guess. Sometimes life stresses get you down. Oh brother, wish I could have helped you out.
Lapit mga kaibigan at makinig kayo.
Listen up, y'all.
Ako'y madaladalang balita galing sa bayan ko.
Listen closely, y'all.
Kung mamahagi ang mga kwento, mga pangyayaring nagagana sa lupa.
Alright, isang magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto. Happy New Year 2015, unang araw o unang Lunes ng ating puntuhan para po sa buong taon. Magandang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapunto. Ito po yung panibagong, kabanata ng ating puntuhan. At tayo po ay papasok na sa panibagong taon. Kaya nga po ay inaasahan po natin ang inyo pong tuloy-tuloy na suporta dito po sa ating programa. Siyempre po, nais nating batiin na lahat ng isang masag gana, mapayapa at makabuluhang 2015. Ako, sa TV at sa iba't ibang mga online sites, nakikita ko yung iba't ibang mga predictions at mga lucky color, lucky stone at iba-iba pang pampaswerte. Pero dito sa ating programa po ay ang mahalaga dito ay alam natin yung ating mga balita. At alam po natin kung natayo po ay libreng-libreng mag-react, libre po tayong makibahagi, makipagtalakayan at makipagtalastasa no, dito po sa ating programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, binabati natin unang-una po sa ating gagawin ngayong hapon no, bilang atin na rin naging tradisyon ay yung pagpapasalamat. Nais po nating magpasalamat sa lahat po ng ating mga kapunto on air at online na tuloy-tuloy po ang kanilang pakikinig po sa ating mga programa. Nito pong nakaraang holiday, may mga nag-text sa atin na nagpapasalamat rin, no, dahil sa ating mga best episodes na atin pong muling iniere. Tulad po nung programa ni kasama natin si Miss Rica Nepomuceno, narinig po yan ng atin pong mga political prisoners at yan po'y na-appreciate nila yung atin pong mga programa. Kaya maraming maraming salamat po sa laksa-laksang mga kapunto po natin. Sa pangunguna po ng ating kapuntong si Jeds. Nako, magandang hapon, Jeds. At maraming maraming salamat rin sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa iba't ibang panig rin ng mundo. Alam niyo po ba na yung ating mga OFW rin ay sila ring mga suki na ating mga tagapakinig ng ating programa. At sila ay nagre-react, sila po ay nagbibigay ng kanilang comments at suggestions kung paano pa mas lalong mapaganda at mapahusay ang ating programa. Kaya po kami po dito sa ating programa, dito sa May Punto Ka Diyan, ay patuloy rin pong nag-iisip, patuloy pong bibigay sa inyo, no, ng mga magagandang programa at patuloy rin pong nagsisikap na mas lalo pa pong mapabuti ang atin pong araw-araw na programa mula Lunes hanggang Biyernes. Okay, pangalawa sa ating pasasalamatan, syempre yung ating mga regular na kapunto na nakasama natin buong 2014. Nais mo dating pasalamatan tuwing Lunes, kasama po natin ang ating dating faculty regent na si Professor Roland Simbulan. Maraming maraming salamat po sa inyo, sir, sa gitna po ng inyong napaka-siksik at napaka-busy na schedule ay talagang inilalaan niyo po para sa amin ang inyong Lunes. Kaya maraming maraming salamat po, Professor Roland Simbulan, at sa iyong pamilya, sa iyong pagpapahiram po sa inyo sa amin dito sa ating programa. At nagpapasalamat rin tayo, syempre, sa ating mga naging kasama rin dito sa stasyon, dito po sa ating programa sa May Punto. Of course, Professor Luis Chudoro, tuwing Thursday naman po na lagi po nating kasama sa pagsusuri ng iba't ibang mga balita at iba't ibang mga updates, no, ng ating bayan. At si Professor Luis ay inaasahan rin po natin na tuwing Thursday ay makakasama natin sa 2015. No? Kaya po ay ating inaabangan. At syempre po ay inaasahan rin po natin yung patuloy rin na pagsuporta ng iba't ibang mga student and youth organizations. Last year nakasama natin ang grupong Anak Bayan at iba't ibang mga youth organizations, ang College Editors Guild of the Philippines, ang National Union of Students of the Philippines, ang League of Filipino Students, Anak Bayan, at iba't iba pang mga youth and student organizations sa loob at labas ng UP. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy ninyo pong pagsuporta sa ating programa. And of course, yung iba't iba po nating mga nakapanayam mula po sa Bagong Alyansang Makabayan at mula po sa iba't ibang mga mambabatas, no, na atin pong nakapanayam dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay sa isang tawag lang, no, yun po yung ating wish, eh. Isang tawag lang ay agad naming makukuha, no, yung atin pong suporta at yung patuloy po na pagtangkilik ng atin pong mga iba't ibang mga tagapagsalita, mga resource persons na nagbibigay linaw po syempre sa ating bawat talakayan at puntuhan dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, nais rin nating pasalamatan si Professor Etchel Tongson na naging kasama rin po natin dito sa ating programa. Sana ngayon 2015 ay muli po nating makasama. Ang dami ko ng wish, ano? Sana'y makasama natin ng tuloy-tuloy ang atin pong mga kapunto para po mas siksik at interactive ang ating talakayan. Kaya nais nating magpasalamat rin doon po sa walang sawa ring nagpo-post sa Facebook. Alam niyo po ba, last year nakatanggap tayo ng mensahe na sinasabi na lagi po nakikinig sa ating programa ang ilan po nating kapunto, lalong-lalo sa May Punto Ka Diyan. Nako, maraming maraming salamat po at inaasahan po natin na dahil po sa inyong mga mungkahi, sa inyong pong mga punto, sa inyong pong mga katanungan, eh mas lalo po nating nalalaman at napapahusay ang ating bawat programa. Kaya nako, asahan niyo po na mas lalo po kaming magiging aktibo, no, dito po sa pagtalakay ng iba't ibang issue ng ating lipunan. Yan may positibong balita o negatibong balita, pero actually napaka subjective, no? Depende sa kung sinong susuri at sinong titingin ng balita. Pero dito po sa ating programa, titiyakin po natin, no, na ang bawat punto po na atin po maririnig, mabobroadcast, ay talaga pong may kinatawan, no, ang iba't ibang mga sektor, ang iba't ibang mga tagapakinig po natin. Kaya heto muli ang ating mga linya para po mabuksan muli ang ating mga communication lines. Nako, heto sa mga bago ninyong planner, mga kapunto, isulat nyo po ang ating numero para po ay agad nyo kaming matawagan. Para po sa mga gusto pong makipagpuntuhan, no, live sa atin, ay maaari po kayong tumawag sa ating hotline 503-8288. Inuulit po namin, 503-8288. Doon naman po sa mga magte-text sa ating programa, kung kayo po may mga suggestions, meron po kayong comments sa atin pong mga tagapagsalita sa ating programs, sa kanila pong mga punto de vista, nais nyo rin po i-push forward ang inyo pong mga mungkahi, ay pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. Again, it's 0927-220-8332. At yun pong mga online, ako, I'm sure, ito po maraming mga nag-Facebook rin, no? Marami po, bawat galaw ay naka-Facebook, isama nyo po kami sa inyo pong New Year's Resolution na talaga pong makikipunto kayo at makikibahagi kayo sa mga iba't ibang talakayan po natin. Heto po ang ating Facebook page, hanapin lamang po ang May Punto Ka Dyan. facebook.com/maypuntokadyan, wala po yung patlang. O di kaya dumiretso kayo sa DZUP 1602 AM. Okay? At para po sa mga magpapadala naman ng mga mensahe through email, ang ating pong email address ay dzup@up.edu.ph. At syempre po, ang atin pong programa ay hindi lamang sa radyo mapapakinggan, kundi sa online din. Yung pong mga mahilig po mag-surf sa internet, ay pwede nyo po kaming puntahan sa www.dzup.org. Alright, nako, lahat na po yata ng paraan ay maaari nyo pong gawin, no? Pwedeng sabay-sabay at pwede nyo pong i-share, no, sa atin pong mga kaibigan at mga kapunto ang lahat po ng paraang yan. Kaya po, nagpapasalamat kami sa inyo in advance, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa at hopefully ay patuloy po, sabay-sabay po nating pagbutihin ang ating programa. Lahat naman po dito ay kumbaga collective, no, ang bawat pong programa o ito pong ating ito pong umiere po sa ating programa ngayong hapon ay bunga po yan ng inyo pong mga mungkahi, ng inyo pong mga tanong, ng inyo pong mga suggestions, no, para po mas lalo pang mas maging makabuluhan ang ating talakayan ngayong 2015. Alright, sa ating pagbabalik, mga kapuntoy, pag-uusapan natin isa pong artikulo sa pinoyweekly.org kung saan tinalakay po ano kaya yung mga balitang pinalampas ng media nitong nakalipas na taon. Yan po itatalakayin natin para magkaroon po tayo ng mas matibay, no, at mas kumbaga meron tayong anchor, no, sa pagharap sa mga bagong hamon sa darating o ito pong 2015. Kaya tayo po ay sort of magbabalik tanaw ng kaunti sa ating pagbabalik ano yung top 10 na mga balitang napalampas, no, hindi pumasok sa headline, naku, ano kaya yung mga yon. Yan po yung ating pag-uusapan right after the break. At syempre po, ang oras natin ay 4:04 bago ang 3:00 ng hapon. Kayo po yung nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Dyan dito po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
mensahe mula kay UP Diliman Chancellor Michael Tan.
Alam na pagbati sa Pasko at sa bagong taon na sana maging mas masagana at mas exciting pa para sa lahat dito sa UP Diliman.
DZUP 1602, kasali ka.
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edge na talagang handa na rin po para po dito sa ating programa ngayong hapon. Naku, nais po nating batiin si Father Herbert na nakikinig po sa atin mula pa sa UK at may mensahe po siya para po sa ating programa at sa ating mga tagapakinig. Sabi po niya, mabuhay ang radio program mo. My prayers for your program to become relevant and responsive to the needs of the poor, deprived, oppressed, and struggling Filipino people. Padayon. Nako, maraming maraming salamat. Nakakataba po ng puso ang ganito pong klase ng mga mensahe, Father Herbert. At sa lahat po ng ating mga kapunto, para po mas maging interactive ang ating talakayan, inaanyayahan po namin kayo na kayo po'y mag-post ng inyong mga messages, mga katanungan, at syempre po ng inyong pong mga comments, no, dito sa ating programa para malaman po namin kung kayo po'y agree o disagree, no, sa mga puntong atin pong iniere. Kaya po ay welcome na welcome po yan. At sana po ay maging bahagi kami ng inyo pong 2015. Alright, nako. As promised, ang atin pong unang bahagi ng ating programa ngayong hapon ay syempre po ang pagbabalik tanaw. At ito po ay mula sa Pinoy Weekly Online, ang kanila pong listahan ng 10 mga istorya o balita na tila hindi nakapasok, no, dito po sa iba't ibang mga media organizations. Hindi po ito nabigyang halaga, no, sa mga espasyo ng mga headlines. Ang tanong po natin, bakit kaya? Naku, kayo po ay alamin, kayo po ay inaanyayahan namin na magbigay po ng inyong komento kung ito po bang ating babanggitin na 10 ayon sa pinoyweekly.org, eh karapat-dapat na maging bahagi ng mga newsmakers o headlines noong nakaraang taon. Ito po, simulan po natin sa kanila pong unang nailista. In no particular order po ito. Ayon po sa pinoyweekly.org, ang manilakbayan at ang malawakang paglabag ng karapatang pantao sa Mindanao ay dapat lamang, no, na bigyang halaga. Ito po yung 1,000 kilometro ang paglalakbay na mahigit 300 mga katutubo magsasaka at iba pa para iparating sa pamahalaan at publiko ang kanilang mga isyu. Halos 60% ng puwersang militar ng gobyerno ang nakatutok sa Mindanao para di umano ay labanan ang insurgency sa ilalim po ng Auckland Bayanihan. Pero mayorya na mga napupuruhan ito ay ordinaryong mga sibilyan. Ako, ito po yung mga bata, mga babae at mga tatay, no, ordinary na mga mamamayan, no, mga sibilyan, mga lumad at mga magsasaka sa kanila pong mga komunidad. Nahaharap ang Mindanao sa malawakang pagsasamantala ng likas yaman dahil sa pagpasok ng dayuhan at malalaking kumpanya ng pagmimina at malawakang pagtutroso. Lumalaban ang mga komunidad ng mga katutubo at magsasaka. Sa kabila nito, panakanaka ang pagbabalita sa malaking media hinggil sa kanilang mga isyu. Kahit pagkatuntong ng mga manilakbayani sa Maynila, tila mailap pa rin ang media na babalita ang kanilang militanteng paggiit sa harap ng US Embassy at Times Street, pero di madalas na nababanggit ang mga isyong ipinaglalaban nila. Ang tanong po natin, bakit po kaya? Eh, ang layo na nga po ng nilakbay ng atin pong mga katutubo para nga po sila'y marinig at mga lampag, no? Ito po'y pinag-uusapan po natin ang kanila pong buhay at ang kanila pong mga kabuhayan. Pero bakit po yata ay mailap ang media sa pag-cover po ng kanila pong mga issue? Ito po, dito sa ating programa, makailang ulit po nating nakapanayam ang atin pong iba't ibang mga tribal leaders, no? Nakausap rin po natin yung ilan sa mga victims at mga survivors, no, ng iba't iba pong areas, no? Iba't ibang mga tribo kung saan po ay inilahad po nila ang kanila pong mga karanasan at ang kanila pong mga aspirations, no? Ang kanila pong mga pangarap, ang kanila pong mga saloobin. At doon nga po natutunan natin sa atin pong pakikipanayam sa atin pong mga katutubo na ang lupa po ay hindi maaring hiwalay sa kanila. No, kapag ito'y tinanggal mo, ang lupa sa kanila po ay para mo na rin silang tinanggalan ng buhay o pinatay. No, dahil nga po nakasalalay po sa lupa ang kanila pong dignidad. No, nandun po ang lupa ay dignidad para po sa mga katutubo. Kaya nga po ang kanilang kampanya dito ay talagang igalang, no, irespeto at kilalanin ang kanila pong karapatang pantay. Tao, kilalanin po ang kanila pong karapatan sa sariling pagpapasya at sa lupang ninuno. Pero bakit nga po meron itong oplan bayanihan at may massive deployment po ng pwersang militar, no, sa mga areas po nila? Hanggang ngayon po, 2015, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ganitong sitwasyon. Bagamat ito po ay nais nating makakuha rin ng update sa susunod na mga araw kung ano na rin po ang nangyari doon sa mga umuwi nating mga lakbayani, dahil po matapos po noong International Human Rights Day ay bumalik na po sila sa iba't iba nilang komunidad sa Mindanao. Nais po natin kumustahin, no, ang atin pong mga iba't ibang mga tribal leaders, yung atin pong mga lumad leaders, mga women and children, no, nakapanayam po natin. Ngayong 2015, asahan niyo po na patuloy po natin kakumustahin at malalaman po natin kung ano na rin po ang nangyari sa kanilang kampanya para po sa lupang ninuno at ito po sa kanilang right to self-determination na campaign, no. Ito po ay abangan niyo po sa ating programa at kami po ay buong puwersa, no, natututukan po ito pong balitang ito para po ay may sense of continuity, no, at ma-deliver natin, no, yung mga updates, no, sa atin pong mga kababayan na tumututok po sa usaping ito. Ang kagandahan rin po ng manilakbayan nito pong 2014 ay nagkaroon ng focus, no, nagkaroon po ng kumbaga kasi pangalawang beses na itong manilakbay na ito, no, ito pong paglalakbay o journey ng atin pong mga katutubo mula sa Mindanao patungong Metro Manila. Ang kagandahan nito ay talagang napukaw ang marami po sa ating mga kababayan. Marami pong nakarinig ng kanilang mga kwento at dito nga po sa UP ay na-inspire yung atin pong mga visual artist, no, na para po ay lumikha na mga obra na meron pong kinalaman o significance po doon sa campaign ng ating mga indigenous peoples. At patuloy rin po ang Save Our School campaign, no? Ito pong network na ito na nailunsad na rin dito sa UP Diliman para nga po mangalap ng suporta, mangalap po ng iba't ibang klase, no, ng suporta, financial support. Ito po yung mga educational discussion at fora na ilulunsad po sa iba't ibang mga kolehiyo. Nais rin po nating bigyang pagkilala ang iba't ibang mga kolehiyo na naging lunsaran po nito pong mga kampanyang ito. Gaya po ng College of Fine Arts, ang College of Mass Communication at ang College of Arts and Letters. Nagkaroon po ng exhibit last year, nagkaroon po ng ito pong installation art exhibit kung saan po ay itinampok ng iba't ibang mga visual artist, no, ang kanila pong sining para nga po ay ipaliwanag, no, yung sitwasyon ng ating mga katutubo. Kaya nagbibigay pugay po kami sa lahat po ng mga naging bahagi po ng Manilakbayan 2013. At syempre doon rin sa hindi lang sa mga artist, no, kundi sa mga ordinaryong mamamayan rin, no, na nagsignify ng kanilang support, no, na para po manawagan para po sa kapayapaan, no, food and peace in Mindanao. Yun po yung major banner call ng atin pong mga lakbayani. At kitang-kita po yan, no, kahit po sa Facebook, sa Twitter at iba't ibang mga website ay doon ipinakita rin ng ating mga netizen yung kanila pong support, no, dito po sa kampanyang ito. Kaya napakagandang pagkakataon rin ito na makipanayam at dahil nga po ay napakatindi ng isyung kinakaharap ng ating mga indigenous peoples, ito po ay naging oportunidad, no, para po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila para po matuto At syempre po, para po maunawaan at masuri ang issue ng ating mga kababayan. Kaya po ay magandang pagtatapos nyo noong 2014 no, na tayo po ay binisita ng atin pong mga katutubo mula po sa Mindanao, o collectively known as LUMAD. Kaya nga po ay sana ituloy-tuloy ang atin pong suporta ngayong 2015 at paigdingin pa natin no yung atin pong mga pagsusuri no. Wag po nating bitawan yung isyung ito dahil napakahalaga po nito at magandang lesson rin ito sa atin pong mga media organizations na itampok no, ibigyan naman po ng espasyo ito pong mga kwentong tulad po nito dahil ito'y nagsasalamin ng totoong buhay, totoong kwento po ito ng kanila pong pakikibaka at ng kanila pong mga pangarap no ng atin pong mga IP communities no, ng ating mga LUMAD communities. Kaya magandang pagkakataon kung kayo po'y na-miss nyo ang balitang ito, eh maaari nyo mapupuntahan po ang iba't ibang mga organizations or mga websites po nila gaya po ng atin pong kalumaran o ito pong initiatives for peace in Mindanao. Maaari nyo pong puntahan rin, i-search yung Manilakbayan no sa Facebook para po kayo ma-update kung ano po yung mga nangyari no karaang taon at kung ano pa ang mga campaigns nila para po ngayong 2015. I'm sure no na marami po tayong maaaring gawin at maari pa tayong marami pang oportunidad no para po sa ating lahat. Kaya wag po tayong bibitiw sa usaping ito. Alright, tumungo tayo sa pangalawang issue naman. Dito po sa iba't ibang weather disturbance. Nako, yan po yung naging malaking problema nitong 2014. Pero po ang puntong pinag-usapan dito ng Pinoy Weekly, yung kawalan ng paghahanda ng pamahalaan hindi lang sa pagdating ng bagyong Yolanda kundi sa Glenda, Ruby at Senyang. Ito po ang kanilang paliwanag. Hindi pa man makabangon ang mga mamayan sa Eastern Visayas kahit nga ang mga magsasaka sa Mindanao na nasalanta ng bagyong Pablo noong 2012, sunod-sunod ang mga bagyong dumaan sa rehiyon nitong 2014. Nako, sa kaso ng Glenda at Ruby, ipinagmalaki ng Administrasyong Aquino sa pamamagitan ng media na maliit di umano ang casualties matapos ang pagkalantad sa mundo ng kawalan ng paghahanda ng administrasyon sa pagdating ng Yolanda noong November 2013, siniguro nitong nakakapagpakitang gilas ito sa pagdating ng Glenda at Ruby. Pero malayo sa lakas ng Yolanda ang sumunod na bagyo, libo-libo pa rin ang apektado at marami pa rin ang nasawi. Walang planong rehabilitasyon sa mga biktima ng Glenda at Ruby. Muling nasaksihan nito sa pagragasa kamakailan ng bagyong Senyang. Walang sapat na kaalaman ang lokal na gobyerno sa Eastern Visayas at Mindanao. Di bababa sa 50 ang nasawi at libu-libong magsasaka ang lalong lugmok sa hirap dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim. Nako, yan po ay lagi po nating inuulit sa ating programa no, yung iba't iba pong mga forma ng paghahanda mula po sa local government, sa national government, sa mga non-government organizations at sa mga mismong komunidad. Ako, yan po ay hindi po pupwede na yung paghahanda mo noong year 2000 ay ganun pa rin yung paghahanda mo ngayong 2015. Nako, napakalaking usapin po nito. At last year, no, dito ko rin natutunan sa ating programa sa pakikipagtalastasan rin at kwentuhan no sa iba't ibang eksperto, yung usapin po ng mga framework. Nako, dito po natin na narinig rin sa ating programa yung usapin po ng Yogo framework na pinirmahan ng ating bansa at ng iba pang mga bayan no, hinggil po sa usapin no ng pag-address ng root causes nito pong kawalan ng kahandaan no, yung kumbaga yung pagtataas o mas lalo pang tumataas ang ito pong risk dahil nga po hindi na-address yung mga vulnerability ng mga communities. At number one sa listahan na yan, yung usapin po ng kahirapan. Hanggat hindi po na-address, natutugunan ang kahirapan ng mamamayan, eh mas lalong nagiging vulnerable ang atin pong mga komunidad sa kahit anong uri ng kalamidad o mga peligro. Yan po ay dapat po nating matutunan yan ngayong 2015. Dapat po ay magkaroon ng long-term na mga programs. No? Hindi po pwede yung ano lang, dole-out programs. Hindi po pwede yung, pwede na yan hanggang sa ganitong period. Hindi po mag-work na yan. Dahil po ay meron na po talagang mga usapin. No? O meron na po talagang mga nakalaan na na mga programa dapat. No? Na magtitiyak na ang mga mamamayan po ay talagang totoong maging resilient no sa pagharap po ng iba't ibang mga challenges ng ating kalikasan, no? Dahil nga po ay napakarami pong mga nangyayari the past few years, at yun nga pong sinasabing advisory, no, ng ating pong mga weather bureau, ng ating PAGASA at ng DOST, na mas titindi pa ang mararanasan na init at titindi pa ang mararanasan na mga pagbaha, dahil nga po sa tinatawag na rin climate change o pagbabago ng panahon, eh dapat po ay itaas po natin sa ibang level ang atin pong preparation, ang atin pong mga paghahanda, at yung tiyak na programa na mag-a-address na talaga pong magbu-bullseye, no? Kung yan po pinag-uusapan po natin ang DART, bullseye niyang matutugunan ito pong mga problema at mga challenges na ito na tinatawag. Kaya po ay dalawa pa lamang ito, no, sa atin pong mga napag-usapan. Nako, when we come back after the break, pag-uusapan po natin yung iba pang mga balita na sa tingin po natin ay dapat pasok dito po sa mga headlines noong 2014. At syempre yung mga hamon o mga challenges na ating haharapin ngayong 2015. Ako, maaari po kayo makibahagi at makipunto sa ating programa. Tawag po kayo 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Oras natin, mga kapunto, 4 minutes. Makalipas po ang 3 ng hapon, agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Mensahe mula kay UP President Alfredo Pascual.
To our DZUP friends, I greet you at very sa mapagpalang Pasko at bagong taon sa inyong lahat. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musik ng Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sarili natin. Suportahan natin ang Musik Pinoy. Isang paalala sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kalika.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edge, at tuloy-tuloy po ang atin pong pagbabalik-tanaw, no, sa mga nangyari noong 2014 para po ay handa tayo para harapin ang mga bagong hamon nito pong 2015. Alright, nako, kanina po itinalakay natin yung top 2 mula po sa listahan ng pinoyweekly.org. Maaari niyo po kaming sundan sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pag-log on sa pinoyweekly.org. www.ccup.org. Yan po, nandun po nakalista ang kanila pong 10 mga balita, no, pinakamalaking istorya na tila ba hindi nabigyan ng karampatang atensyon ng malalaking media networks nung nakaraang taon. Kaya ito po ay tinatalakay natin yung kanila pong listahan. Ito po mula sa Pinoy Weekly. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, kanina po natalakay natin yung Manilakbayan at yung kanila pong panawagan, yung mga indigenous peoples right to self-determination at ang kanila pong panawagan sa lupang ninuno. At pangalawa sa kanilang listahan, yung kawalan po ng paghahanda ng Administrasyon Aquino sa paghapon. Ito pong iba't ibang mga yo na humagupit po sa ating bansa. At tayo po nandito na sa pangatlo sa kanilang listahan. Ito po, mga Pinoy na naipit sa giyera sa Libya at Syria. Ano ba ang detalye nito? Tulad ng maraming sigalot sa daigdig, isa sa pinaka-vulnerableng sektor sa mga bansang Libya at Syria na nakaranas ngayon ng gerang civil o civil war. Ang migranteng mga manggagawa rito sa Libya, kung saan sumiklab ang isang gerang civil matapos mapabagsak ng mga rebeldeng suportado ng US ang gobyerno ni Muammar Gaddafi, aabot sa 13,000 Pilipinong migrante ang nalagay sa panganib. Sa kabila nito, panakanaka ang pagdating ng mga barkong inareglo ng gobyerno para sagipin ang mga Pilipino sa lugar kung saan maiinit ang labanan. Ayon sa mga grupo migrante, hirap din silang makabiyahe patungo sa mga embahada at mga pinagdaungan ng mga nanunundong barko. Mayorya rin sa mga Pilipinong nagtatrabaho ay pinili na lang na manatili dahil walang kasiguruhang mabigyan sila ng kabuhayan kung uuwi. Nako, ito nga po yung paulit-ulit, no, na kwento. Lagi po nating narinig ito kapag meron pong mga kumbaga ay gulo o di kay sigalot sa iba't ibang mga bansa kung saan po nandun yung atin pong mga manggagawang Pilipino, eh sila po'y naiipit dito po sa mga conflict na ito. Ang nangyayari, may repatriation, pero yun nga po, ang ayon po, eh hindi po nagkakaroon ng organismo at hindi po nag-process, no, para po matiyak ang kaligtasan nating mga kababayan. Ito nga po ay aabot sa 3 Pilipinong migrant na nalagay sa panganib doon po sa Libya nitong 2014. At isa rin po sa mga pinag-uusapan kapag syempre sila po'y nandun sa ibang bansa para po magtrabaho, para kumita po ng dolyar, no, para po makapagpaaral ng anak, magkaroon ng disenteng buhay ang kanilang pamilya. Ngunit sa gitna po ng gulong ito, kahit gusto po nilang umuwi, nilang makasama ang kanilang pamilya, eh pinili po ng iba, no. Mayorya sa mga Pilipino ito ay pinili na manatili dahil rin na makatiyakan pag-uwi dito sa ating bansa. Nako, ano kaya ang mangyayari sa 2015? Magkakaroon ba ng mas mabuting, mas maraming oportunidad para po sa ating mga kababayan, para hindi na pang ibang bayan, no, yung atin pong mga nanay at tatay? Nako, mas magkakaroon ba ng oportunidad, magandang sahod, benepisyo, at seguridad sa trabaho ang ating mga manggagawa? Kasi kung ito po'y present, no, ito pong lahat ng factors na ito, ay hindi kailangan pang mag-ibang bayan yung atin pong mga kababayan. Although, nirerespeto naman po natin, no, yung desisyon ng ating mga kababayan na mapumili po ng iba pong trabaho sa ibang bansa. Pero po, ang mayorya po kasi niyan, no, ng atin pong mga kababayan, ayon rin sa Migrante International na atin rin napanayam sa ating programa, marami po ay napipilitan talaga na mag-ibang bayan dahil po sa kawalang katiyakan sa ating bansa, walang trabaho. Kung man ay kulang rin sa sahod, underemployed, no, kukulangin rin yung kinikita, no, para po ay yun yung datos na sinasabing daily cost of living, eh hindi po pumapantay. Bagkus ito po ay napakababa kung ikukumpara po sa pangangailangan po ng 1 milyon na miyembro. Ako, marami pong datos ang ibon dyan, no. Sa susunod na araw po ay alamin natin magkano na nga ba ang daily cost of living, no, para po sa isang pamilya, para po makapamuhay ng disente sa isang araw, para makakain ng 3 beses sa isang araw, makapagpaaral ng mga anak, magkaroon ng bahay, magkaroon po ng damit, magkaroon po ng gamot kung sakaling magkasakit, at savings po sa mga pamilya, no, na nangangailangan po. Yan po ay magandang masuri natin. Aba, ang maging kalagayan Pilipino ngayong 2015, hindi po sa mga hula nakukuha yan o sa mga prediction, kundi po nakukuha po yan sa datos, no? Nakukuha po yan sa programa ng ating pamahalaan, kung ano nga ba ang kanilang programa para po matugunan ang usapin po ng employment, ang usapin po ng poverty, ang usapin po ng housing, at ng iba't iba pang mga social services. Naku, hindi po natin kailangan ng bolang kristal para malaman po kung ano maging kahinat na natin. Ang kailangan po natin ay makita kung ano ba yung itong plataforma, programa at mga palisiyang ipapatupad ngayong 2015. Yan po, isa sa ating matututukan mga kapuno, kaya huwag kayong mag-alala. Naku, heto pa, pang-apat naman sa listahan. Naku, handa na ba kayo sa usapin ng karapatan ng ating mga kababaihan? Dahil nga po sa listahan ng PinoyWeekly.org ng karahasan sa kababaihan, lalo na yung mga militar, ito pa naman pong mga enforcers natin, no, mga otoridad ang siya pong involved, nako, na alarma at sa dumadaming kaso ng karahasan sa kababaihan nitong huling taon. Sabi po ng grupong Gabriela na bukod sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng panggahasa, parami ng parami ang nabibiktima ng mga minor edad. Pero ang pinakamalupit ayon sa Gabriela din ang bilang ng kababaihan at mga bata victims of OTT o mga napangyarihan, nako, o yung mga shown on other. Kasama rito ang mga militar at pulis. Sa datos po ng grupo, mula 2010 hanggang ikatlong kwarto no ng 2014, nakapagtala ng 42 kaso ng mga alagad ng PNP ang Salarin, 20 ang Armed Forces of the Philippines, at 14 ang mga opisyal ng local government units, 13 naman ang mga politiko, nako, at 9 ang tropang Amerikano at 2 ang miyembro ng Presidential Security Group. Nako, warning po ito at matindi po ang kakaharapin na pagbati. Siyempre dahil sila po ay nasa otoridad, no, sila po ay expected no ging makatao at sila po ay expected na ipatupad at kumbaga, depensahan ang mamamayan sa kanila pong mga karapatan. Pero dahil po sa nangyayaring ito na sila mismo, ito pong mga persons of authority, yung mga nasa kapangyarihan at nasa posisyon ang lumalabag nito, eh dapat lamang pong sila ay managot sa ilalim po ng ating batas. At hindi yan dapat na tinotolerate. Nako, tayo po kasing mga Pilipino, may kaugalian rin ang sobrang considerate, no, kumbaga wala na sa lugar, no, dahil nga po ay dapat ay halimbawa isang mataas na opisyal ng pamahalaan nagkasala sa halip po na ito po ay batikusin at sa halip na ito po ay kumbaga ay manawagan ng hustisya, ang iba ay sabihin, nako, palampasin niyo na yan, nako ay kumbaga bigyan rin naman ng karapatan. Although tama 'yon sa isang banda na meron pong due process, no, pero ibig sabihin lamang po nito, no, kapag persons in authority po, persons of authority ang nakagawa nito, ibig sabihin lamang ay wala pong kumbaga sinisino-sino, wala pong VIP treatment. Nako, yan po ay madalas po nating marinig yan. Eh nakita po natin, di ba, no, nakaraang mga araw, nakaraang mga buwan, yung iba po nating mga jail facility, kapag VIP po ang nandoon, eh di aircon pa at may iba't iba pang mga amenities na nai-enjoy, no? Eh ibang usapin po ito dahil po ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagkakapantay-tay at yun pong hustisya. No? Di naman pwedeng ganun nung maging trend, no? At sana nga sa 2015, ito pong taon natin pong nasa January 5 na tayo, eh sana nga po ay magkaroon naman ng lesson ito pong ating mga mambabatas at mga nasa poder at kapangyarihan, na dahil po nasa kamay po ninyo ang responsibilidad, nasa kamay po ninyo ang kapangyarihan, gamitin po ito para po mapangalagaan, madepensahan ang karapatan po ng ating mga kababayan. Sa halip na kayo po ay manguna, kayo po ay maging utak nito pong mga pang-aabuso na ito. Yan po ay mahalagang aral, no? At itong 2015, eh hindi po pwedeng binibaby-baby ito pong gayong klase ng sitwasyon. Dapat po ay may managot, eh dapat po ay meron pong magkaroon po ng trial, dapat po ay meron pong makulong, no? Yan po ay mahalaga, no, para po makita ng ating mga kababayan na meron pong hustisya dito po sa ating bayan at hindi po yan hinahayaan na mangyari. Dahil kapag walang nangyari, ito, ilang beses nating napag-usapan yan noong 2014, tinigyan kay Professor Luis Teodoro, yung culture of impunity o walang pakundangan, iyan po yung mananaig dahil sasabihin po nila, eh wala namang nangyayari doon sa mga, nako, ng gumagawa ng mga paglabag. Eh, ito pa mga paglabag na ito ay nagiging, ang iba pa ay sila pa yung mga nabibiyayaan. Eh, nako, hindi po maaring mangyari yan ngayon 2015. At nako, hayaan nyo po dito sa ating programa, itututukan rin natin ito pong mga usaping ito na may kinalaman po sa hustisya at karapatan ng ating mga kababayan. Nako, tayo pa magbabreak lamang. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung ilan pa sa listahan ng PinoyWeekly.org at syempre po yung atin pong mga aabangang mga balita at aabang mga pangyayari ngayong 2015. Oras natin mga kapunto, 19 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila ba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP Noto, kasali ka!
Ako si Janset, Department Secretary ng Broadcom. Merry Christmas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahan ang home kahit gustong gusto nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan, May Punto Ka Diyan. Ito po yung kapuntong si Edge at atin pong tinatalakay dito sa ating programa ang listahan ng PinoyWeekly.org. Dito po sa mga balitang talagang nagkaroon ng marka o naging malaking impact no sa ating mamamayan dito pong 2014. Although ito po'y hindi nangangalugan na ito po'y pumasok o naging headline no sa ating mga major media networks. Kaya nga po ay magandang tingnan natin, no? Magandang suriin natin, no? Yung iba't iba pong mga naging tampok na mga pangyayari noong nakaraang taon. Heto pa, pambobomba at mga pang-aabuso ng militar sa Lakob, Abra, nasa panglimang listahan po yan ng ating PinoyWeekly.org. Sinasabi po dito ng huli ng mga sibilyan at ginamit silang human shield sa labanan ng mga rebelde. Pagkatapos ng may mahuling mga miyembro ng New People's Army o NPA, pinahirapan ang mga ito at pinagpapatay. Ito ang napag-alaman ng independyenteng mga investigasyon hinggil po sa mga operasyong militar sa liblib na kabundukan ng Lakob, Abra noong unang linggo ng Setyembre 2014. Ako, hindi ito naging laman ng ating mga major dailies, no? Pero ito'y napakalaking balita online. Ayon dito, 24 na sibilyan ang ginawang human shield ng 41st Infantry Battalion ng Philippine Army. Nasawi ang mga sibilyan na sina Noel Viste at Engineer Fidela Salvador at isang staff ng Center for Development Programs in the Cordillera o CPDC at Cordillera Disaster Response Development Services. At yun po ay nakakalungkot, no, yung atin mong mga itong gatong klaseng mga operation, no, lagi pong ginagawang shield, no, ito pong mga civilian to, no. Dapat ay magkaroon po, dapat aralin, no, ng atin pong mga nasa AFP at ng PNP yung rules of war. Nako, na mahalaga po yan, maintindihan, no, yung tinatawag na comprehensive agreement on the respect of human rights and international law, yung CARIL, no. Yan po ay mahalaga pong dokumento na napirmahan ng ating pamahalaan. Dapat po ay tinitiyak to, no, yung ligtas yung atin pong mga kababayan, at hindi po basta-basta na lamang naglulunsad, no, ng mga military operations na ikakapahamak, no, ng atin pong mga iba't ibang mga komunidad, gaya po nang nangyari nga doon po sa ito pong sa Lakub Abra. Nako, hindi lamang po sa Abra nangyari ang mga ito, pati po sa ilang bahagi po ng Mindanao. Nako, ito po'y talamak rin na nangyari. Kaya dapat po ay magkaroon po ng resolution ang lahat dito, na dapat po iigalang ang karapatang pantao, at sa lahat ng panahon ay depensahan po ang kapakanan ng atin pong mga kababayan. Hindi po pwede dahil ikaw ang minasakihan ay license mo ito para mang abuso. The license po ito para po ay maghahik ng gim ang mga dad. Aral dapat po tunan ng lahat. Pang-anim na listahang Pinoy, laban sa natin minimum wage at dagdag na sahod ng mga manggagawa at kawanin ng gobyerno. Inilunsad po ng kilusang Mayuuno Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees of Courage, Alliance of Health Workers, Alliance of Concerned Teachers, at iba pang grupo ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor nitong nakaraang November 2014. Ang kampanya para sa pambansang minimum na sahod o national minimum wage. Napapanahon na umano ito dahil nararanasan ng lahat ng mga manggagawa ang pagtindi ng krisis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo habang nananatiling nakapak kanilang masahod. Aabot po sa 16,000 pesos ang itinutulak nilang national minimum wage. Samantala, ikinakampanya rin ng act ang kaasweldo ng mga guro sa 25,000 mula po sa kasalukuyang 18,000 para naman sa mga kawani na may 15,000 mula po 9,000. Ako, everybody happy kung ganyan po ang mangyari, na magkaroon po ng dagdag na sahod. Lalo pa ako itong ng singsa pa sa MRT at LRT ay ramdam na ramdam po ng ating mga kababayan. Ako, ito po ilan lamang sa mga balitang tinutukan natin noong 2014. Bukas po itutuloy natin yung part 2 ng atin po at istahan, at inaasahan po natin makakamarin po ng ibang groupcast na naghain pang petition sa Supreme Court para nga po pigilan ito pong pagtaas ng singil sa MRT at LRT. Balita ko, 20% ang punto ang pag-aas, no, ng singil dito sa ating trend. Kaya po, mahalaga pag-usapan natin ito, mga kapunto. Alamin natin ang updates sa petition na inihain po ng iba't ibang grupo sa Pinas ng Bayan. Nina, narin po sa ating Andre, no, yung pagtaas rin ng singil sa Maynila at Manila Water. Nako, ito po ba'y mga babadya na ganito po ang mga haharapin natin sa 2015 na mga pagtaas ng singil? Sana naman po rinig natin, ano, pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Magandang headline yan para pa yung Enero. At paggalang sa karapatang pantao, magandang ganito po yung ating mga lalamanin ng ating balita. Pero nakasalalay po sa atin lahat yan, no, mga kapunto. Tayo po lahat ay meron pong kinalaman at meron pong alam ng mga usaping ito. At sana po ay tuloy-tuloy po ang ating pakikisangkot at patuloy po ang ating pakikipunto, no, para po ay mapag-usapan, magkaroon po ng puwang, magkaroon po ng espasyo ang mga balitang ito sa ating media. Alright, nako. Sa po ay marami kayong uhang at mga aral sa atin pong talakayin ngayong hapon. As promised, itutuloy po natin bukas agad ang atin pong part 2 nito pong listahan ng Pinoy Weekly. At hopefully ay makapanayam po natin ang iba't ibang mga grupo hinggil po sa kanilang reaksyon sa iba't ibang mga balita at updates na atin pong nahalap. Dito po muna magtatapos ang ating programa, at ang susunod po natin ay haharanahin po tayo ng iba't ibang musika ng iba't ibang mga artista para po sa ating programa ngayong hapon. Oras po natin ay 28 minutes after 3 in the afternoon. Ito po muli ang inyong lingkod, Kapuntong Edge, na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
pagpuntuhan.